Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Subota, 24. septembar, u vestima dana. 4 ubijene žene u pucnjavi u šoping molu u državi Vašington, policija traga za naoružanim napadačem. Angela Merkel u Beču sa liderima balkanskih zemalja o migrantskoj krizi. U Republici Srpskoj tišina pred sutrašnji referendum, Incko preti sankcijama. Izbori za predsjednika Demokratske stranke. Počinje bitev, Jelena Janković nije odbranila titulu u Guangzhou. U Srbiji pretežno sunčano do 22 stepena, u Beogradu 21. Na dan otvaranja 50. bitefa u intervju u nedelje umetnički direktor festivala Ivan Medenica govori o značaju ovog festivala.
Ja mislim da bitef ima vrlo veliki simbolički potencijal u svetu i to mu daje mogućnost da se repozicionira kao jedan festival opet na razmeđi dva sveta.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nepoznati napadač ubio je 4 žene u tržnom centru severno od Sijetla u američkoj državi Washington, a zatim pobegao sa lica mesta, saopštila je američka policija. Žene su ubijene na odeljenju za šminku robne kuće Macy's u tržnom centru Cascade u Burlingtonu. Potraga za napadačem je u toku. U američkom gradu Charlotte u saveznoj državi Severna Karolina 4. noć za redom održane su demonstracije zbog ubistva afroamerikanca na koga je pucala policija. Video koji je objavila mreža NBC snimila je telefonom žena ubijenog. Ona se približila mestu na kojem je nekoliko policajaca u pancirima držalo upereno oružje u njenog supruga, vičući na njih da ne pucaju, da nije ništa učinio i da nema oružja. A zatim su se čuli rafalni pucnji.
Don't shoot him! Don't shoot him! He didn't do anything! He doesn't have a gun! Keith! Keith! Don't you do it! Did you shoot him? Did you shoot him? Did you shoot him?
Premijeri Albanije, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Makedonije, Srbije i Slovenije i ministar unutrašnjih poslova Rumunije razgovaraju u Beču sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel o rešavanju migrantske krize. Na sastanku čiji je domaćin austrijski kancelar Christian Kern, u ponoć u Republici Srpskoj je počela 24-časovna tišina pred referendum na kome će se građani izjasniti da li su za to da se 9. januar i dalje slavi kao Dan Republike. Članovi Demokratske stranke biraju na prvim neposrednim stranačkim izborima predsjednika i potpredsjednika. Kandidati za predsjednika su Bojan Pajtić, Dragan Šutanovac, Zoran Lutovac i Srboljub Antić. Najmanje 45 civila poginulo je u bombardovanju sirijskih snaga i njihovih ruskih saveznika u kvartovima Alepa pod kontrolom pobunjenika. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da je došlo do neznatnog napretka u rešavanju sirijske krize posle sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom, dan nakon novog kraha međunarodnog diplomatskog procesa. Jelena Janković nije uspela da odbrani titulu na turniru u kineskom gradu Guangzhou, pošto je u finalu poražena od Ukrajinke Lesije Curenko u 3 seta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na dan otvaranja jubilarnog 50. bitefa u intervjuu nedelje Miloš Teodorović razgovara sa profesorom Fakulteta dramskih umetnosti Ivanom Medenicom po prvi put u ulozi umetničkog direktora nadaleko čuvenog pozorišnog festivala.
Meni je pre svega drago da ljudi prepoznaju, iako je opšta kultura baš nije na nekom visokom nivou, da prepoznaju jasnu, očiglednu aluziju, asocijaciju na mitsku predstavu Evrope na leđima bika, s tim što je naš stav, naš doživljaj jeste da je taj bik pomahnitao. Osnovna, da tako kažem, referenca ili ono na što ovaj slogan upućuje jeste taj fenomen evropskog izolacionizma, podizanja novih granica u Evropi, kopanja rovova, podele na bogati, moćni sever i taj potpuno obespravljeni jug, i to ne samo jug Evrope, nego možemo da gledamo i južnije, ono što jeli, suvicu kaže što južnije to tužnije, zapravo sa Bliskog istoka iz Afrike nam i dolaze većina izbeglica koja baš ovde na našoj teritoriji zapravo čeka pravo na azil da bi ušla u zemlje Evropske unije. Dakle, jedna jedan od problemsko-tematskih fokus zapravo ovogodišnjeg Bitefa, predstave koje će biti prikazivano na Bitefu, jeste izbeglička kriza.
Ali dakle, nije to jedina tema koja boji atmosferu u kojoj se događa ovogodišnji Bitef. Dakle, istorija je htela da 50 godina po osnivanju Bitefa, Bitef koji je u početku uspešno prevazilazio te granice istoka i zapada, u poziciji je da to čini ponovo. Da li vas i koliko to poražava?
Kao građanina me poražava. Kao građanina me poražava jer sa padom Berlinskog zida, sa krajem hladnog rata, nekako smo poverovali svi da, čak znamo da smo maštali i o kraju istorije, da se takve podele i takvi sukobi više ne mogu da dese, bar ne u Evropi, a sada smo svedoci toga da se ponovo prave takođe ideološke, da tako kažem, nego ideološke podele, jer ono je bila podela između, ajde da tako kažemo, kapitalističkog bloka s jedne strane i zapadne parlamentarne demokratije i totalitarnih socijalističkih uređenja s druge strane, ali ovo danas jeste ideološka podela između bogatih i siromašnih, jedno klasno raslojavanje gde u raspadu tih društava, dakle migranti dolaze, veliku odgovornost imaju i zapadna društva, evropska društva, i to je nešto o čemu predstave koje smo pozvali na Bitef i tekako kritički govore. E sad, da odgovorim na drugi deo pitanja, dakle kao građanina me ta činjenica poražava, ali kao umetničkog direktora Bitefa ja moram da kažem, koliko god ovo moglo da zvuči besprizorno, da to jeste jedna nova šansa za Bitef da opet bude na osnovu nesrećnog sticaja okolnosti mesto susreta i razmene između dva dela podeljene Evrope. Tako da ja mislim...
Šta biste rekli, da li je Bitev prostor, ako govorimo o onome što ćemo gledati ove godine, za preispitivanje odgovornosti te Evrope za sve ono što se događa i to dominira u jednom broju predstava, ili pak prostor za aktivizam, za upozorenje?
Ja to ne bih razdvajao. Ono što je vrlo važno jeste da se to ne shvati, taj tematski fokus ne shvati kao neka kritika evropskog projekta. Evropski projekat prolazi trenutno kroz vrlo ozbiljnu političku i ekonomsku krizu, ali ja lično sam ubeđeni Evropljanin i ne verujem da su fundamenti filozofski, kulturni i tako dalje projekta Ujedinjene Evrope dovedeni u pitanje. I ono što je meni drago jeste da upravo evropsko pozorište, koje je u mnogim sredinama, recimo u onim koje su najviše kritički nastrojene prema neprihvatanju izbeglica, kao što je recimo pozorište u nemačkom govornom području, ta pozorišta su subvencionisana, dakle finansirana od strane države, i ta pozorišta vrlo i tekako kritički reflektuju, promišljaju tu situaciju.
Jel ima nekog na Bitefu iz Mađarske možda?
Nema, ali ja mislim da, to sam samo hteo, izvinite, da završim, da zapravo meni nadu daje to što evropsko umetnost, evropska kultura ima snage da se suprotstavi tome što nam se trenutno dešava, to eksploziji desnih ideja, šovinizma, izolacionizma i tako dalje.
Ksenofobije. Pa i rehabilitacije fašizma.
Da.
A gde su onda granice umetnosti? Nema se utisak da umetnost može dobaciti i te teme o kojima vi govorite, teme etike, morala, odgovornosti, prebaciti u tu političku arenu. Čini se da je politika potpuno nezainteresovana za bilo koju vrstu preispitivanja.
Da, to je utisak koji se sigurno stiče i na lokalnom, a možda i na nekom širem nivou, ali tu imam jedno dosta, kako bih vam rekao, možda partikularno mišljenje. Ja mislim da smo svedoci ozbiljne krize i raspada političkih elita koje više nisu u stanju da artikulišu političke ideje, i mislim da zapravo politička sfera sagledana u nekom užem smislu, u smislu partijskog organizovanja, i nije mesto za artikulaciju političkih ideja. Ja naprotiv mislim da je mesto za artikulaciju političkih ideja pre jedna manifestacija kao što je Bitef, gde će se kroz umetničko stvaralaštvo kritički tretirati određeni problemi. Pazite, Bitef nije samo zbir određenog broja predstava koje je umetnička direkcija izabrala, nego i brojnih pratećih programa tribinskog karaktera, znači konferencija, simpozijum i tako dalje, gde se povodom predstava ili nekih tematskih okvira selekcije zapravo debatuje o mnogim bitnim umetničkim i društvenim temama. I tako se zapravo stvara jedna mnogo šira platforma u sferi kulture gde se određene teme mogu da tretiraju. Ja vrlo često ponavljam, s obzirom da je jedna od odlika programa ovogodišnjeg Bitefan otvaranje ka najšire međunarodnom kontekstu, izlazak iz nekog, da kažem, regionalnog i evropskog konteksta koji je dominirao prethodnih godina. Dakle, mi imamo predstave, kao što znate, iz Singapura,
Singapura, Kine, Indonezije, Libana, sa afričkim umetnicima, umetnicima iz obale Slonovače, iz Ruande itd. itd. Dakle, time stvarate određene kulturne i društvene modele. Ja se uopšte ne libim...
Niste se vi zaustavili samo na modelu u vašem radu ove godine na BITEF-u. Vrlo ste konkretno i jasno istupili kada ste pružili podršku hrvatskom reditelju Oliveru Frljiću. To je dakle čist aktivizam, možemo li tako reći?
Jeste, ali taj aktivizam je takođe inkorporiran u umetnički koncept. Znači, priča je malo složenija. Teo bih samo da završim ovo prethodno. Hoću da kažem da dakle se ja uopšte ne libim da se pozivam na tradiciju pokreta nesvrstanih kao jednog od naj, kako bih rekao po meni, značajnijih međunarodnih diplomatskih tekovina ovih prostora. Dakle, artikulišu se određene, ako hoćete, i političke ideje. Sad se vraćam na pitanje vezano za Olivera Frljića. Da, to na prvi pogled deluje kao aktivizam. Ja sam otišao u Rijeku da lično pozorištu Ivan Plemeniti Zajec uručim poziv da učestvuju sa jednom predstavom na ovogodišnjem BITEF-u nad grobom glupe Europe u režiji Sebastijana Horvata i da tim odlaskom dam podršku Oliveru Frljiću koji je proživljavao jedan svojevrstan linč u Hrvatskoj u to doba. Ali pazite, ta predstava, ja sam podržao Olivera Frljića kao građanina, kao umetnika, ali pre svega kao intendanta, kao upravnika nacionalnog kazališta, dakle kazališta na budžetu, zbog toga što je on pokazao da se narodna pozorišta ne moraju voditi na sklerotičan način kao neko stalno oživljavanje nacionalnih mitova, perpetuiranje nacionalnih mitova i tako dalje, nego naprotiv da se u okviru nacionalnih pozorišta mogu pokretati vrlo delikatne, bolne, škakljive teme. Imamo čak 3 predstave, vrlo društveno angažovane, koje dolaze iz nacionalnih kuća. Burg teatra Bečkog, Beogradskog narodnog pozorišta i ovog Riječkog pozorišta. Znači, hteli smo da pokažemo šta je misija narodnih pozorišta u, kako mi to smatramo, u savremenom svetu. Baš zato što su budžetska. Dakle, zato što država stoji iza njih. Ona nisu dužna da hvale državu, nego su ona dužna da pokreću pitanja od opšteg, to jest zajedničkog interesa.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori umetnički direktor BITEF-a Ivan Medenica.
BITEF je proteklih godina bio često na udaru kritika, pa reklo bi se i iz domaće intelektualne i umetničke javnosti koji su prigovarali da BITEF i stalno prigovaraju da BITEF nije ono što je nekad bio, pa je prethodna direktorka Anja Suša ušla u jednu dosta neprijatnu raspravu u medijima o tome. Kako na to gledate? Kako to doživljavate?
Anja Suša je selektor BITEF-a i ona i ove godine selektor BITEF-a. Mi smo, znači, potpisujemo zajednički program ovogodišnjeg BITEF-a, imali smo odličnu saradnju.
Zašto su toliko, da kažem, vaše kolege i sveta umetnosti oštri prema BITEF-u?
Kako bih vam rekao, jedna tradicionalna stvar, zato što kada smo u našem lokalnom kontekstu, gde gledamo i procenjujemo jedni drugima predstave i ostvarenja, onda smo vrlo čuvamo da se nekome ne zamerimo, a onda se oštre noževi i kao neka hrabrost i principijelnost može da se pokaže na BITEF-u. Dakle, tu ima taj palanački sindrom, junačiti se tamo gde je to bezbolno, jer sigurno se neće pozorišna kompanija ili umetnik mnogo nasekirati zbog neke loše recepciju medijima, kritike ili tako dalje, tu je zapravo samo direkcija festivala na udaru. Znači, to je lak teren jer nisu lokalni umetnički interesi u pitanju. S druge strane, ja neću da kažem, deo kritika koje BITEF dobio prethodnih godina je imao određeno utemeljenje, ali većinom su to iracionalne, po meni, da tako kažem, kritike, i vrlo često vi zapravo imate...
Šta ih čini iracionalnim?
Iracionalne su zbog toga što vi ne možete da vidite zapravo argumente koji tu stoje.
To su klasični argumenti, poredi se BITEF danas sa BITEF-om iz njegovog zlatnog perioda, perioda Mire Trejlović.
Ali nije to tačno, zbog toga što iz tog dobro, u tom periodu kada kojih se sada hvala, to je pokojni Jovan Ćirilov naziva optimizam pamćenja, ti mnogi od tih istih ljudi koji kažu danas to nije onaj BITEF, su te predstave onda gađali paradajzima, pljuvali, vređali, tražili da se ti ljudi progone. Znači, ja znam kolege, starije kritičare koji će danas da se hvale jednim Bob Wilsonom, koji je danas mnogo komercijalniji u svom radu nego što je bio pred 30 godina, a koji su pred 30 godina kad se on kao realni novum pojavili, ovde hteli da ga proteraju.
Dakle, vi kao da kažem... neko ko prolazi i posmatra predstave daleko i izvan Srbije, gde biste zapravo smestili, gde je mesto Bitefu na toj globalnoj skali?
Bitef doživio mnogo više poštovanja u svetu nego ovde. To je iskustvo koje imamo Janja Suša, ja imao ga i Čirilov. U svetu naravno su svesnije ljudi da Bitef nema onaj status koji imao 60-ih i 70-ih, a tome su doprinosili geopolitičke okolnosti tog nekog idealnog mesta između dva sveta, mogućnosti susreta i razmene istoka i zapada i tako dalje. Bitef je izgubio tu poziciju padom Berlinskog zida, ali imaju neku vrstu poštovanja prema onome što je Bitef nekad značio. Znači, Bitef ima jedan strašno veliki simbolički kredit u svetu, a kod nas se nikakve bivše zasluge ni u jednoj oblasti ne pamte. To se odma, čim je neko, pa pogledajte, čim neko ode u penziju, može da bude Nikola Tesla, odma će ga svi zaboraviti i jedva dočekati da mu vide leđa. Te u tom smislu to je jedna civilizacijska tekovina jednog nepoštovanja tradicije, koliko god se mi na tradiciju pozivali, ali se pozivamo na jedan provincijalni primitivni način, ali suštinsko poštovanje tradicije ovde ne postoji. Dakle, da definitivno odgovorim na vaše pitanje, ja mislim da Bitef ima vrlo veliki simbolički potencijal u svetu, da ima ipak, sad moram malo da relativizujem, pogotovo u medijima to osjećam, snažnu podršku ove godine i medijsku podršku, ima i jednu infrastrukturnu podršku i to mu daje mogućnost da se repozicionira kao jedan festival opet na razmeđi dva sveta, znači nekog trećeg sveta, kako god nazivali ovaj ne EU kontekst i Evropske unije, i da može i dalje da bude agent provokator u najpozitivnijem smislu te reči.
Koliko
da...
provocirate, izvinite, koliko provocirate odašnji politički establishment? Koliko oni u Bitefu mogu prepoznati nešto kao provokaciju, a na što su, složit ćete se, vrlo osetljivi?
Pa ja mislim da su svi politički establishmenti ovde Bitef sa nekim zazorom gledali, upravo zbog toga što nije to sad stvar toga da li se tu pojavljuju neke predstave koje će biti kritika nekog aktuelnog društvenog fenomena, nego Bitef u kontinuitetu promoviše jedan određeni sistem vrednosti koji može da bude problematičan. Mi stalno govorimo o tome da Bitef promoviše nove pozorišne tendencije. Da, to je njegova osnovna misao, ali Bitef je jedna od najznačajnijih institucija srpske kulture i društva u pogledu emancipatorskih praksi. Ako bi se pravilo neko ozbiljno sociološko istraživanje, koliko je Bitef doprinosa dao prihvatanju različitih oblika različitosti, kulturnih, rasnih, etničkih, seksualnih i tako dalje. Ja ne znam da li je za prihvatanje seksualnih različitosti i jedna kulturna institucija dala takav doprinos kao što je dao Bitef. Ja se šalim,
to nije ništa provokacija, to što ste nabrali ne može se doživjeti kao provokacija za aktuelnu vlast, na primjer u Srbiji, koja se nije baš pokazala kao nezainteresovana za pozorišni svet. Podsjetit ću vas na primjer predstave Kokana Mladenovića koje su skinute iz pozorišta u Kruševcu, podsjetit ću vas na predstavu Crvena samoubistvo nacije Vojislava Arsića i Milene Bogavac koja je prošla skoro pa iskustvo cenzure. Dakle, Bitef se, i ima još primjera, Bitef se događa na terenu koji se ne može definisati kao apsolutno slobodan za svet umetnosti, pa i pozorišne umetnosti. Tu provokaciju bih voleo da uočim.
Ja mislim da je provokacija Bitefa provokacija na jednom najviše mogućem nivou kontinuiranog promovisanja određenog sistema vrednosti. I Bitef je, sad ću reći nešto što nije popularno, pogotovo od strane umetnički direktor, ali Bitef ima jednu eksteritorijalnost u srpskoj kulturi, zato što su njegovi reperi ipak više međunarodni nego što su domaći. Što naravno ne znači da on treba sa neke visine da ignoriše ono što se dešava u srpskoj kulturi. U selekciji ovogodišnjeg Bitefa, da vas podsjetim, što možda i znate, se nalazi jedna od sigurno najpolitički provokativnijih predstava koje se desilo u poslednje vreme, a to su Rodoljupci u režiji Andraša Urbana u izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda, predstava koja na najdirektniji mogući način proziva naš politički establishment.
Rekao bih izuzetna predstava, ali da, pitam vas, osvrnite se na ove primere koje sam...
Nisam ja, ne bežim ja da se osvrćem od tih od primera.
Prvo, kako to definisati? Kako je moguće se to događa?
Mogu da komentarišem samo ono za šta znam. Ovaj kruševački slučaj ne znam i njega neću komentarisati. Ovaj leskovački i novopazarski su mi poznati.
Novopazarski je slučaj predstave Beton Mahale, čisto da napomenem.
Jeste. To govori pre svega o jednoj vrsti zaista autizma i autokratskih impulsa određene lokalne političke elite. Dakle, vlasti pre svega u lokalu. Obe te predstave su bile iz lokalnih sredina i bio pokušaj njihovog uklanjanja, njihovog cenzurisanja. Ja sam tu Stefan Mehalu gledao i ono što je meni to fenomen, gledao sam i u Beogradu, to je jedna omladinska predstava, da se razumemo, to je predstava koja mogla da se desi u Dadovu. Ta predstava uopšte čak po mojim standardima nije nešto mnogo društveno i politički provokativna. Činjenica da je takva
predstava... Kako ste shvatili, ta predstava je skinuta posle dva izvođena iz pozorišta u Novom Pazaru. Kako ste shvatili taj gest? Ko je se usudio da tako nešto učini? Kakvi su to ljudi?
Kakvi su ti ljudi? Neinteligentni pre svega, zato što pre svega izrazito neinteligentni, politički neinteligentni, a i možda i na svaki drugi način, zato što prepoznaju opasnost u nečemu što to nije.
Da li se kultura od strane političkih elita u ovoj zemlji doživljava kao prostor koji će biti iskorišćen ili pokušati da se iskoristi samo u populističke svrhe, da se približi javnosti?
Ja mislim da političke elite nisu suštinski zainteresovane za kulturu, da je pre svega smatraju u ovom neoliberalnom konceptu koji se razvija kao velikog trošadžiju, kao nekog na što se izdaju velika sredstva. Ne postoje nikakvi, bar nisu postojali pokušaj da se redefiniše model kulturne politike, a ona jeste uvek i neki potencijalni troublemaker, može se neki disonantni za političke elite neprihvatljivi tonovi da desete. U tom smislu ona potencijalno jeste jedna vrsta pretnja, ali ja mislim da je generalno zapravo tu najdominantni negativni fenomen taj fenomen potpune nezainteresovanosti. Ali mislim da može da se napravi poređenje sa medijima. U tom smislu da kao što u medijima imamo fenomen autocenzure, tako i u kulturi možda može da se primeti fenomen autocenzure. Šta hoću da kažem? Drugim rečima hoću da kažem da umetnici treba da se bore i da umetnici treba da iskušavaju te granice do kojih mogu da idu.
Kakav je vaš utisak? Obrazujete mlade ljude na Fakultetu dramskih umetnosti. Stasavaju li takve generacije, takve koje su spremne da se bore, da nešto menjaju?
To je dosta teško pitanje. Paradoksalno dosta teško pitanje. Oni su se poslednje vreme artikulisali i okupljali oko nekoliko civilnih pokreta, bilo vezanih direktno za kulturu ili posredno, od Bioskopa Zvezda pa nadalje, i to je pozitivno taj ono...
Ali to je jedan užasno mali uski krug.
Grassroots aktivnosti. Pa dobro, da li mi govorimo o studentskoj populaciji, to i nije neka velika populacija, ali s druge strane imate paralelni jedan sindrom da vrlo brzo među njima dolazi do neke vrste raslojavanja. Mnogi od njih ne prepoznaju u svojim protestima politički element i hoće da se od njega ograde. To smo imali u slučaju Bioskopa Zvezda. To se objašnjava određenim samo esnavskim interesima ili esnavskim razlozima i esnavskim opravdanjima. Zato što je pojam politike u ovoj zemlji do te mere zagađen i do te mere identifikovan sa partijskim aktivnostima, da vi ne možete da govorite o politici kao jednoj plemenitoj aktivnosti. Ja smatram da se Bitev svojim programom umetničkim ovakav je kakav je bavi politikom, jer afirmiše određene vrednosti i kritikuje neke druge fenomene. To sam pokušao da objasnim i studentima kad su okupirali Zvezdu. Ako vi upadnete u privatnu svojinu koja je dobijena na način na koji je dobijena netransparentnom privatizacijom i tako dalje, i kažete da se ne bavite politikom, vi ste onda lopov, jer ste vi upali u privatnu svojinu. Ali ako kažete ne, mi smo upali u privatnu svojinu zato što se ne slažemo sa načinom na koji je ta privatizacija obavljena, zato što je to bilo problematično, zato što to nije bilo po zakonu, zato što je to bilo ovako i na onako, vi ste na terenu politike. I šta je tu sporno, zbog čega bi se od toga bežalo? Tako da hoću da kažem da se u toj generaciji može da prepozna dosta jedna velika ideološka neartikulisanost, zašto ja lično ne mogu da ih krivim, jer žive i odrastaju u okolnostima u kojima odrastaju, koje ne omogućavaju mnogo razvoj kritičkog mišljenja.
Gde su njihova interesovanja? Možete li to odgovoriti na osnovu ove jedne novine koja će se ove godine pojaviti na Bitefu? To je Bitev biblioteka koja će biti posvećena master radovima studenta Fakulteta dramskih umetnosti država bivše Jugoslavije.
To je, pardon, to ste po te greške, to je program Bitev amfiteatar. Pa znate šta, meni je fenomen bio još od onih poplava velikih koje smo imali, ja shvatio da nešto što su bile vrednosti u kojima sam ja vaspitao, vaspitavani, naše generacije vaspitavane, to su recimo vrednosti solidarnosti, da je njima bila potrebna velika prirodna nesreća kao što su bile poplave, da bi u sebi prepoznali osjećaj solidarnosti i da bi ga razvili i da bi zaista bili solidarni, sakupljali hranu, čebad i sve ostalo što treba. Hoću da kažem, to je generacija koja je veoma cinična, generacija koja ne veruje u opšti interes, jer ga ni ne vidi nigde oko sebe, koja vidi samo partikularne interese i onda kada im se desi nešto što ih okupi oko opšteg interesa i gde oni mogu da budu solidarni, onda je to za njih fenomen, onda je to za njih otkriće, onda se prave selfie, stavljaju na Facebook i mislim jednostavno kao ono da se štipate da ne možete da poverujete da vam se nešto desilo u životu, kao da se štipaju da poveruju da su prepoznali u sebe osjećaj solidarnosti. Ali sa studentima kao i sa narodom, ne možete kriviti narod niti studente, nego treba kriviti one elite koje njima rukovede, koje oblikuju društvenu sferu, koje im nude određene društvene, kulturne i ostale sadržaje. Ne mogu oni biti bolji od opšte klime.
Intervju nedelje sa Ivanom Medenicom možete pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre 40 godina, 29. maja 1976. godine, svečano je u rad puštena pruga Beograd-Bar. Građena je 23 godine. Njenoj izgradnji veliki doprinos dali su učesnici omladinskih radnih akcija. 4 decenije pruge i 45 godina ora Beograd-Bar obeležava se nizom manifestacija pod nazivom Pruga mladosti, beleži Danica Gudurić.
Na železničkoj stanici u Prijepolju uz prigodan kulturno-umetnički program priređen je svečani doček plavog voza koji je krenuo iz Beograda sa oko 130 brigadira koji su učestvovali u izgradnji pruge Beograd-Bar, ali i mladih volontera. Graditelji pruge kažu da nisu žali truda prilikom izgradnje jedne od najvećih saobraćajnica u Srbiji.
Koprivica Miroslav, član omladinske radne brigade Crvena zastava iz Kragujevca. Bilo je naporno, ali puno volje i lana i ja sam bio na 15 akcija, ali to mi ostala najlepše uspomeni i najteža fizički, ali i to drugarstvo, to entuzijazam, nezaboravno.
Vi živite u Kragujevcu?
Da, u Kragujevcu.
I šta za vas to znači?
Više sad uzbudljeni se nego kad sam prvi put dolazio na akciju. Vratio sam film unazad, setio sam se tako tih lepih, kažem, nezaboravnih trenutaka i malo je teško nekom opisati ko nije bio ni na jednoj akciji. Tako da sam sad posebno uzbuđen i ponosan što sam eto ja učestvovao u izgradnji ovako jednog grandioznog kao što je Buga.
Šendel sada. Pa naša brigada se zvala Boško Buh, omladinaca iz Pljevalja, Priboja i Prijepolja. Sam život u naselju bio interesantan. Tu je još bilo brigada iz Studentski grad, Ušće, Palestinci, Alpata. Mi smo radili svi na istim poslovima, krampa i lopata. Kopali se kanali za prugu. Posle šest smo ustajali, fizkultura se radila i na trasu. I radilo se ovoga mi do 3-4 sata. Tako s pjesmom odlazi i s pjesmom se vraćam.
Za 5 godina na izgradnji pruge bilo je angažovano preko 12.000 brigadira. U izgradnji pruge podjednako su učestvovali i muškarci i žene. Danas bivši brigadiri nastavljaju put do Bara na završnu manifestaciju Pruga mladosti, koja je i podsjećanje na vreme kada su vozovi na ovoj pruzi saobraćali brzinom od oko 100 km na sat. Sada oko 40 km. Nedavno je prvi put nakon pune 4 decenije počela rekonstrukcija barske pruge zahvaljujući sredstvima iz ruskog kredita. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Četiri ubijene žene u pucnjavi u shopping molu u državi Vašington, policija traga za naoružanim napadačem. Angela Merkel u Beču sa liderima balkanskih zemalja o migrantskoj krizi. U Republici Srpskoj tišina pred sutrašnji referendum, Incko preti sankcijama. Izbori za predsjednika Demokratske stranke. Počinje bitev, Jelena Janković nije odbranila titulu u Guangzhou. U Srbiji pretežno sunčano do 22 stepena, u Beogradu 21. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.